77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki həm söhbətim daha çox sadə insanlarla ünsiyyətdə olmağı xoşlayır. Keçmiş SSR-nin, Azərbaycanın, Fransa və digər ölkələrin fəxri adları, dövlət mükafatları ilə təltif olunmuş bu adam, ziyalıların nüfuzunun aşağı düşdüyünü və bundan narahat olduğunu deyir. Ən böyük arzusu Şuşada məktəb tikməkdir. İstəyi məmurların millət üçün işləməsidir. Rəhbər olduğu üçün tənqidə daha səbirlə yanaşmağa üstünlük verir. Titullarının sayı çox olduğuna görə onları özündən eşidəcəyik. Hələlik isə bircə onu deyə bilərəm ki, qarşıdakı yarım saatin sahibi Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədəlbəylidir. Fərhad bəy, çox təşəkkür edirəm ki, bugün vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İlk növbədə gəlin ondan başlayaq ki, bax bu Bədəl bəy kim idi?
Bədəl bəy əsl Şuşalı, onların nəsli Qarabağlılardır, Şuşalıdır, Şuşada anadan olmuşdu. Və Üzeyir bəy Hacıbəyin xalası oğludur, xala oğludurlar. Deməli, Qarabağda faktiki olaraq bir ildə dünyaya gəlmişdilər, 85-ci ildə. Və ikisi də Qori müəllim seminariyası var idi, məşhur bir seminariya var idi. Azərbaycan ziyalıların əksəriyyəti o seminariyanı qutarmışdılar. O seminariyanın səviyyəsi elə idi ki, həm riyazətdən, həm ədəbiyyatdan, həm tarixdən müəllimləri buraxırdı və tək bir adam, misal üçün Zeyir bəy, siz bilirsiniz ki, riyazətdən ilk kitabı o buraxdırıb. Həmçinin də müəllim skripkada çalmalı idi, ya tarda, ya fortepianada, ya ayrı bir alətdə. Yəni, səviyyə çox yüksək idi. Və orada oxuyan bu gənc azərbaycanlılar bir məqsəddən oxuyurdular ki, qayıtsınlar vətənə və maarifçiliklə məşğul olsunlar. Siz bilirsiniz ki, vəziyyət çox ağır idi, savadsızlar çox idilər, məktəblər az idi. Və bu insanlar böyük bir islahatı başladılar, maarifçilik islahatı. Və Bədəl bəyin məktəbi bugün də keçmiş Sovetski küçəsində, indi Narimanovun prospektindir, orada Qafqaz Universiteti indi yerləşir. Mən çox şadım ki, orada universitet yerləşir. Dükan yox, sağlıq evi yox. O çox tarixli bir binadır. O binada Nəfrəsəb Bədəlbəli və Qəmər Almazadənin toyu olmuşdu. Və Hüseyin Cavid Masabəy olmuşdu orada. Üzeyir bəy tez-tez gəlirdi ora. Ceyhun Hacıbəli ora tez-tez gəlirdi. Onlar bir yerdə çalışırdılar. Hətta bir fakt da var idi. Bədəl bəy getdi, Leyli Məcnun'a bir tamaşaya getdi. Və nədənsə ikinci aktda Məcnun'un səsi batdı. Zeyir bəy dedi ki, Bədəl bəy, sən əzbər bilirsən, gəl çıx oxu. Müəllim otura-otura səhnədə çıxdı, qrimladı və çıxdı, oxudu axıracan. Yaxşı səsi var idi. Təsəvvür eləyin, onlar hər şeyə qadir idilər. Həm müəllim kimi, həm maarifçi kimi, həm musiqiçi kimi, xanəndə kimi. Çox istedadlı insanlar idi. Onların ən böyük arzusu əlbəttə Azərbaycanı azad görmək idi. Atam yadımda deyirdi ki, Nərmanov gələndə onlar nərd oynayırdılar və çox dost idilər. Çünki Qori seminariyadan bütün məzunlar bir-biri ilə dost idilər. Və 20-ci ildən sonra deyirdi, yenə koloniya olduq da. Nərman da deyirdi, yox, Bədəl bəy, Rusiya ilə bir yerdə olmaq lazımdır. Sən başa düşmürsən, Azərbaycan tək yaşaya bilmək. Və onların arasında belə söhbətlər var idi. Bədəl bəy isə İttihad Partiyası var idi. O partiyanın üzvü idi. Və onlar doğrudan fanatik idilər. Və istəyirdilər ki, Azərbaycan tam azad olsun. 37-ci illərdə atamın iki qardaşı, biri Sərvər, biri Davud, Sibirə sürgün olurlar. Yəni, güya onlar Trotskistlər məşğul, boş söhbətdir. Əlbəttə onlar Trotskini də tanımırlar, Trotski kimdir. Hər halda onları göndəriblər. Bu cavan, iki cavan Azərbaycanı 25 il, deməli, Sibirdə yaşadılar, siyasi məhbus kimi. Yəni, bu ailənin çox böyük dərdləri də var idi. Amma uğurları da böyük var idi. Əfrəsəb Bədəlbəli 40-cı ildə əmim şərqdə ilk baleti yaradıb. Qız qalası, siz bilirsiniz. Bu balet bugünə qədər çox uğurlu gedir. 66 il fasiləsiz bu tamaşa gedir bizim teatrda. Moskvada da gedirdi, Leningradda, bütün keçmiş Sovet şəhərlərdə böyük uğurlu gedirdi. Atam isə 40-cı illərdə Hüseyin bəy ona tapşırıb, məşhur musiqi komediya teatrı açıb və deməli aktyorların arasında o yetişim onları bir yerdə onlarla məşq eləyib, belə Qafqazlı kimi, Nəsibə Zeynalov kimi, Lütfəli Abdullayev kimi, Süleyman Ələsgərov sonra gəlmişdi, cavan oğlan başladı orada dirijorluq eləməyə, sonra Bəstəkərov. O teatr bizim tariximizdə böyük bir rol oynayıb. Bədər bəyin doğma qardaşı Əhməd Ağdamski, məşhur, deməli bizim müğənnimiz, ilk qadın rolları məhz o oyunu. Bilirsiniz, bu böyük bir, mən deyərdim, kişilik lazımdır ki,
həmin dövrdə,
həmin dövrdə cəsarət lazımdır ki, qadın rolları oynamaq, bilirsiniz, hamı gülürdü hərdən bir, kişi heç qadını oynayar, amma onlar fanatik idilər və sənətin fədai idilər. Amma ona görə mən çox şadım ki, bu ənənə davam olunur. Heç olmasa mən imkan daxilində bu ənənələri davam elətdirirəm.
Həyat müəllim, bax, onu soruşacaqdım. Sizin özünüzün bu sahəyə gəlməyiniz necə idi? Yəni, o ənənənin davamı idi, yoxsa özünüzün də bir başqa...
Yox, məndə də, özümdə də var idi. Çünki, bilirsiniz, mən gözümü açarkən evdə Niyazini görürdüm. Əfrasəb Bədəlbəyini, Səid Rustamın, Fikrət Əmirov, Cangir Cangirov, Vasifadı Gözalov, Cövdət Hacivi, Qara Qarayev. Onlar tez-tez evimizə gəlirdi, onda atam filarmoniyanın direktoru idi. Sonra filarmoniya direktoru olarkən bütün dünyadan ən məşhur Van Klibern kimi böyük piyanoçu, Richter, Gilels Moskvadan, Avropadan George Balanchin öz baleti ilə Bakıya gəlirdi. Onlar bütün tamaşadan sonra bizim evimizdə, Yaniyazinin evində həmişə süfrə açılırdı və orada bu insanlarla ünsiyyətdə olur. Mən baxmayaraq ki, balaca idim. Atam imkan verirdi ki, mən bu insanı görüm. Və o da böyük bir məktəb idi. Bir film də gedirdi, deməli, Şöhrətin Prelüdiyası. Orada balaca uşaq girir kilsəyə, arqanı qulasır, məşhur Reminor Taqqatanın baxını Taqqatanı qular. Mən onda onu qulasarkən dedim, mən mütləq musiqiçi olacaqım. Və belə də getdi, sonra maestro Niyazi də tez-tez gəlirdi, deyirdi ki, yox, sən piyanoçu olmalısan, gələcəkdə səninlə bir yerdə çıxış eləyəcəyik. Və belə də oldu, məktəb qutarandan sonra 11-ci sinifdə idim. Birinci solo konsertim maestro Niyazi ilə bir yerdə filarmoniyada oldu. Sensansın ikinci konserti ifa etdim.
Çətin olardı hər halda.
Əlbəttə, bu sənət çox çətindir. Uşaqlar futbol oynayırdılar, mən də futbolçu idim, yaxşı oynayırdım. Partirdim ki, uşaqlar futbol oynayırdı, mən də saatlarla qamaları, çıtları çalmalı idim ki, texnikasız mümkün deyir. Gündə 4-5 saat çalmaq, unsuz iş getmir. Uşaq üçün də bu biraz çətindir, amma maestro Niyazi yol tapırdı. Deyib ki, həm sağlıma bir 3 saat çal, sonra futbol bir yerdə oynayardıq. Maestri çox sadə bir adamdı. Gəlirdi, uşaqları qoşulurdu, bizimlə hərdən bir futbol da oynayırdı. Bax, belə adam idi.
Amma işində nəsə onu biraz kəskin adam kimi.
Çox kəskin, çox hərdən bir
xarakteri
çox çətin idi. Bilirsiniz, o çox tələbkar idi.
Mənim yadımdadır, Sovet vaxtı ona böyük mükafatlar da verirdi.
Keçmiş Sovet İttifaqının da onun nüfusu çox böyük idi.
Maestro Niyazi sizi futbol oynamağa bıraxmırdı ki, əvvəl piyanı çalıb öyrənmək lazımdır. Siz böyük sənətkar olduğunuzu da belə götürdün. Amma futbol oynayanlardan heç böyük futbolçu olan oldu, yoxsa yox?
Hayır ki olmadı.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Birliyinin bu dəfəki qonağı isə Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəylidir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Fərhad müəllim, siz bu sahədə nailiyyətlər qazanmış adamsınız və nəhayət gəlib Milli Musiqi Akademiyasının rəhbərliyi edirsiniz.
Bəli.
Amma bütün bunlardan yanaşı Üzeyir bəyin adı nəsə akademiyadan hələ ki bərpa olunmur. İndi də belə qalır bu məsələ.
Hər halda biz çalışırıq və iki dəfə bədii şura bizdə var. Biz məktubla müraciət elədik. Geç tez, əlbəttə bu adını biz bərpa eləyəcək. Çünki Üzeyir bəy bu akademiyanın deməli birinci daşı qoyan o idi. Yəni bu onun evidir. Amma siz böyük heykəl bizim akademiyamızın önündə. Açıq deyim, lövhəni də mən dəyişməmişəm. Də hələ Seyir Bəyəcəyi adına bakmış ki, akademiya. Əlbəttə, Seyir Bəy bizdən ayrılmaq mümkündür. Azərbaycandan Seyir Bəy ayrılmaq mümkündür. O, bilirsiniz, mən deyərli məmurlarının oyunları. Məmurlar gəlib gedir, amma Seyir Bəy daimə qalacaq.
Fərhad müəllim, Azərbaycanda bir zadəgan təbəqəsi də var da, əsilzadə, məsələn. Hə. Ötən əsrin əvvəllərində, ondan əvvəlki dövrlərdə hətta bəy övladları gedib Qori seminariyasını oxuyurdular, gəlirdilər ki, millətə təhsil versinlər və ümumi təfəkkürü genişləndirsinlər, savad artırsınlar. Bu, həmin dövrün ziyalılarının, zadəganlarının, əsilzadələrinin deyək ki, göstəricisinin bir hissəsidir. Bax, bugünkü zadəganlar, əsilzadələr nə yerdədir?
Təəssüflə demək istəyirdim, o nəsil bizdən daha pak, daha mənəviyyatdan qat-qat yuxarı, daha idealist idi. Neyse inanırdılar. O sinizm yox idi onlarda. Onlar tam açıq idilər. Evləri açıq idi. Misal üçün, Zeyr bəy, Süleyman müəllim, Ələşərov Şuşadan gələn bir cavan, aç qarına gələn bir uşaq, onu götürüb, evdə saxlayıb, oxutdurub. Mən inanmıram ki, bugün kimsə var ki, öz evinə gətirsin bir istedadlı uşağı kənddən gələn. Qoymazlar. Vəziyyət dəyişib, sistem dəyişib və bugün hardasa əksəriyyət bizim ziyalılarımız deyirlər, elita deyirsiniz, nə bilim. Onlar biraz haif ki, ancaq və ancaq öz məişə problemlərlə məşğuldurlar. Öz maraqlarına işləyirlər. O ictimai problemlər onlar o qədər də çox maraqlandırmır. Ev olsun, bağ olsun, yaxşı maaş olsun, ordin mənə versinlər, nə bilim. Belə şeylərlə 85% məşğul olur. Bu egoist mövqe hardasa 10 ildən, 15 ildən, 20 ildən sonra çox ağır nəticə verə bilər. Bu proses məni çox narahat edir.
Fərhad müəllim, bəlkə bax bu işlərin qaydasına düşməsi üçün, həmən ənənələrin qayıtması üçün, həmən o, deyək ki, o bəylik, xanlıq, əsilzadəlik ənənələrini bəlkə axtarıb tapıb bərpa eləmək lazımdır. Bəlkə bu məsələlərin özün biraz qabartmaq lazımdır ki, bəlkə bunlar da kömək eləyə bilər. Axı, hər halda millətin ayrı-ayrı bölgələrdə də olsa taleyin həmin adamlar həll edirdilər. O bəylər onların güzaranına müəyyən qədər təsir edə bilirdilər.
Bilirsiniz, ənənələr bizdə tez-tez pozulurdu. Məsəl üçün, İngiltərədə 200-300 ilin lordları, perları var. Onların bu ənənələri heç vaxt sistem də dəyişmirdi. Kraliçi qalırdı, imperiya qalırdı. Bu yazıq Azərbaycanın başına nə bəlalar gəldi. Rusiya və İran bizi bölüşdürdü. Biz qaldıq onların arasında. Ondan sonra gəldi, Bolşevik gəldi, Lenin getdi, Stalin gəldi. Sonra Qarabaçovun nəhayət bu Qarabağ məsələsi. Əlifba nə qədər dəyişib. Mən ağlaya-ağlaya baxırdım ki, ərəb əlifbasında yazılan kitablar, nənəmin evində o çox böyük kitab, nənəm Qacarlardan idi və onlar İrandan Şuşaya keçiblər. Bir qol getdi İrvana, bir qol Şuşaya. Mən baxırdım ki, o kitabları atırdılar. Çünki ərəb əlifbasında kim oxuya bilər indi? Sonra Latina keçdilər, sonra Rus əlifbaya keçdilər, sonra yenə Latin. Abalan, bu millətin başına nə qədər eksperiment keçirdir bilmək. Hələ min şükür ki, ədəbiyyatımız da var, musiqimiz də var. Ona görə bu ənənələri bərpa eləmək çox çətindir. Məsəl üçün, xanların, bəylərin qıriyyət məsələsi var idi. İndi, bilim, bağışlayın məni, lüt qızlar gezirlər küçələrdə, gedirlər kurortlara, özünü pis aparırlar, içki içirlər, narkomaniya var. Heç onların vaxtında belə şey ola bilərdi. Əlbəttə yox. Çünki familiyanın ənənəli var idi. Bəy qızı özünü tam başqa aparırdı. İndi hərdən bir böyük məmurların uşaqları, siz görürsünüz küçələrdə, maşınlarla, qonqalarla, restoranlarda keyf çəkməklə vaxtını sərf eləyirlər belə şeylərə. Kitab az oxuyurlar indi. Bunu bərpa eləmək, məncə, bu mümkün deyil, mən buna inanmıram. Haradasa hər bir ailə başçısı, heç olmasa bu kitabları oxusun. Yadınızdadır, Dəlikür, orada gözəl bir obrazı var, Allah rəhmət eləsin. Belə kişilərdən qoy oxusunlar. Yoxsa biz bilirsiniz, o serial, Braziliya serialları gündə görürük televizorda. Mən gilinərinəm və açıq deyirəm, gündə yemək haqqında saatlarla verişlər verir. Amma mənəviyyatdan, ənənələrdən, yaxşı familiyalardan. Mən belə bir işləri heç görmürəm. Və o nəsil, o ənənələr əlbəttə bizə kömək elə bilər. Biz ondan istifadə eləməliyik. Mən heyflənirəm ki, hələ bunu mən görmürəm.
Fərhad müəllim, bəlkə bax bu həmin o əsilzadələr üçün, hansılar ki, indi üzdədiyi və kifayət qədər öz simalarını saxlaya biliblər. Bəlkə bunların bir klubun yaratmaq olar, hansısa bir nəsə bir ictimai birliyin, yəni yaxşı mənada.
Vaxtı ilə Sovet vaxtında Mərkəzi Komitə qərar çıxardırdı hər bir, misal üçün, Nəsiminin yübileyi ya Aşıqa Ələşkərin yübileyi. Yaxşı qərarları idi, sözüm yoxdur. Amma bugün belə qurum yoxdur. Siz tamamilə düz deyirsiniz. Amma ictimaiyyət yatır. Yəni, hər zaman gözləyir. Prezident aparatı nə deyəcək? Milli Məclisdən bir qərar olsun. Nazirlər... Yəni, bizdə hələlik o Avropada yaxşı mənada o ictimai aktivlik. 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər yığırlar, bir cəmiyyət yaradırlar. Amma o cəmiyyət cəmiyyət üçün işləyir. Bizdə isə cəmiyyət yaradırlar o şəxsi maraqlarına. Dərd bundadır. O saat siyasi problemlər çıxır ortalığa. Yəni, siz deyirsiniz, Cavad xan tamamilə siyasətdən uzaq bir insan, millətin mənəviyyə simadır da. Cavad xandan mən tariximizdə ikinci belə adam görmürəm ki, onunla vuruşurdu, qoymurdu ki, Gəncəyə ruslar girsinlər.
Rus qoşunları
əlbəttə, onun haqqında bir film çəkmək, cəmiyyət yaratmaq, onu təbliğ eləmək, filmin, musiqinin, təsvir sənətinin böyük bir təsiri var. Əlbəttə, siz düz deyirsiniz, bunu təbliğ eləmək, cavanlara bundan danışmaq. Gündəlik bu ucuz ulduzlardan yox, ucuz türk estradadan yox, ucuz rus estradadan yox. Üzeyir bəydən, Hüseyin Cavid'dən, Sabir'dən, o qədər Azərbaycanda böyük insanlar var. Çox nadir hallarda onların haqqında bir məlumat eşidirəm, ya hardasa bir tamaşa görürəm. Niyə ölülər getmir, gül kimi əsər? Niyə iblis getmir, gül kimi əsər? Dəli yığıncağı. Bu bilirsiniz.
Niyə getmir, Fərhad?
Mən bilmirəm. Mən də bu sualı verirəm teatrlara, rejissorlara, aktorlara. Mən mətəl qalırım, niyə belə? Xaricdə yaşayan da Azərbaycanlara da üst tuturum, deyirəm. Niyə? Məsəl üçün, mən zorla arşiv malını Allah qoysa Venada qoyacağım sentyabrda. Sizə də dəvət edirəm. Kim məni qulağı asır? Bilirsinizlər ki, 27-sində, 28-sində və 30-unda sentyabrda, 2 aydan sonra Vena kamera teatrında arşiv malına gedəcək. Nələr çəkmişəm mən, kimdən xahiş eləməmişəm. Pul məsələsi var idi, o sponsorlusu. Amma əgər biz onu qoyaq Venada, siz təsəvvür edin, Venada, Mozartın, Strausun şəhərində Üzeyir bəyin arşiv malına operatası gedəcək. Yəni, belə şeylərlə biz daha aktiv məşğul olmalıyıq. Biz isə, yenə deyirəm, bu egoistik siyasət bizi məhv eləyir.
Fərhad bəyəm, hara gedir belə? Bir tərəfdən iqtisadiyyat inkişaf edir, amma digər tərəfdən...
Mən qorxuram ki, iqtisadiyyat nə qədər varlanan adamlar, o qədər də təhlükə daha da böyükdür. Kasıb adamlar həmişə özünü sakit aparırlar. Kasıbdır da, amma varlı adamlar daha aktiv olur. Mən görürəm, bu Ərəb ölkələrində tez-tez olur, amma Abu Dhabi'da, Dubai'da. Və mən görürəm, əlbəttə onlar çox inkişaf elədilər bu 50 il ərzində. Onlar sərgi salonları tikirlər, universitetləri tikirlər, nəinki binaları, yolları çəkirlər. Amma onlarda nə teatr var, nə simfonik muğam var, nə caz muğam var, nə operetta var, nə romans var, nə gözəl rəssamlar, gözəl yazıçılar. Bizdə ola-ola, indi biz varlanacaq. Gəlin bu pulları ağılla xərcləyək. Ancaq və ancaq kefə yox. Birinci növbədə məncə bu pul əlbəttə orduya getməli yaxşı mənada. Ordumuz möhkəm olmalıdır. Çünki şimaldan da bizə pis baxırlar, cənubdan da o qədər də yaxşı baxmırlar, qərbdən də və bu tərəfdən də. Biz özümüz həll eləməliyik, biz xara gedəcəyik, əlbəttə. Mən görmək istərdim ki, yüksək səviyyəli universitetlər olsun Azərbaycanda. Yüksək səviyyəli yollar olsun Azərbaycanda. Yüksək səviyyəli regionlar olsun, çünki hər şey Bakıda tikmək düz deyil. Uşaqlarımız geçsin xaricə, yaxşı universitetlərdə, orada da oxusunlar, amma qayıtsınlar. Mən istərdim ki, hərdən bir o məmurların diktaturası olmasın, məmurlar millət üçün işləsin. Çox əfslar olsun ki, hələ buna nail ola bilməmişik. Biz hamımız bir yerdə fikirləşməliyik. Azərbaycan hara gedir? Necə olmalıdır? Amma bilirsiniz, ziyalılar o qədər çox maraqlı adamlar. Bir yerə toplaşırlar, həmişə ən böyük dərdi kim başçı olacaq? Və sadlarla başlayırlar, bizim sədrimiz ki olacaq. Mən həmişə deyirdim, əşi, gəlin eləyək bir ay dəyişsin sədr ki, problem olmasın, hamımız sədrsiz. Və o bizi hərdən bir məhv eləyir, siz görürsünüz də, bütün partiyalarda bu proseslər gedir. İctimai qurumlarda o ambisiya ki var, egoizm ki var, o çox böyükdür bir təhlükədir.
Fərhad müəllim, bu Bakı Musiqi Akademiyasında belə şey yoxdur. Bəlkə sizdə.
Yox, bizdə də var. Niyə? Bizdə ambisiyalar var. Bizdə, misal üçün, bəzi insanlar var, çox istedadlı insanlar var. Amma onlar haradasa şikayət edirlər ki, misal üçün, sən bizə fikir vermirsən. Mən bu tənqidi çox səbrlə qəbul edirəm. Mən bir gözəl bir dahi müəllimim Yakub Zak Moskvada həmişə deyirdi ki, sən konsertdən sonra ağıllı bir yahudi tap, qoy səni tənqid eləsin. Qovumları, o ki, səni tərifləyirlər, sən onlara qulaq asma. Çünki məhv olarsan. Mən bu tənqidi normal hesab edirəm. Yəni, normal, sən insan gəlir, deyir ki, ay Fərhad, sən bunu düz eləmirsən. Gən belə eləyək. Əgər bu tənqid belədirsə, mən onu mütləq qəbul edirəm, özü də çox sağ ol deyirəm. Tənqid təqdir olanda, əlbəttə, mən sadəcə buna cavab vermirəm, çünki mən bugün rəhbərəm. Rəhbərsənsə, onda səbirli olmalısın. Ona görə o qədər də mən demərdim ki, Bakı Musiqi Akademiyasında hər şey yaxşıdır. Amma iqlim orada sağlamdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədəlbəylidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Fərhad bəyəm, bu Şuşadan nə deyə bilərsiniz? Şuşanı necə xatırlayırsınız?
Şuşanı Süleyman əmi həmişə deyildi, ay uşaqlar, siz niyə Pribaltika gedirsiniz, Kislovodska gedirsiniz? Gəlin Şuşada evim var, istirahat edin. Biz də cavan idik də, deyirdik, Şuşada nə var, rayondur da, gedərəm Avropaya baxaram. İki dəfə mən Şuşada olmuşam, atamla bir dəfə orada Vaqifin məqbəri orada açılışı idi. Qar idi, Şuşa qarın içində, yanınızdansa. Qarın içində üşüdük. Gəldik restorana, kimsə dedi, bir araq verin də, dedilər, yox, Kivorkov icazə vermədi, iclasdan qabaq araq içmək olmaz. Atam bir yaxşı söyledi, onlar deyə, mən bu torpağın oğluyam, təcili verdilər, neysə, biz çay içdik, amma o qarlı Şuşa hərdən bir yuxumadı gəlir. Və Şuşa haqqında iki əsər mən bəstələmişəm, biri o quşların fəryadı. Deməli, iki quşlar Şuşanın üstündə uçurlar, uçurlar, enə bilmirlər. Çünki yuva dağılmış bir yuvadır. Ba onu Quraman və Fidan oxuyur. Bir də ayrı bir piyes, o Vilançil Rasim Abdullah gözəl çalır. Nə deyim sizə, Şuşa ən böyük dərddir, ən böyük zərbədir. Şuşasız Qarabağı təsəvvür elə bilmirəm. Çünki Şuşa Qarabağın tacidir. Bilmirəm necə olacaq, mən hazır, mən böyük arzumdur orada bir məktəb tikmək. Qoy orada ermənilər də oxusun, mən başa düşürəm ki, onlar Azərbaycanın vətəndaşı olacaqlar. Azərbaycanlarla bir yerdə mən razıyam, o problem deyil. Amma Şuşanın qayıtması məsələsində lazımdırsa özüm də oraya gedərəm. Mən inşallah inanıram. Bu əsas Azərbaycanın gələcəyi mən bununla bağlayıram. O olmasa, əlbəttə, heç danışmaq da istəmirəm nə olacaq. Şuşasız, o Qarabağsız Azərbaycanı təsəvvür eləyə bilmirəm. O hökumətin işidir, ordunun işidir, bizim işimizdir, xalqın işidir, millətin işidir.
Fərhad müəllim, nə bezdirir sizi? Maraqlıdır, bax, bu. Nə, indiki dövrdə, bax, indiki cəmiyyətdə, indiki, bax, bu hadisələrin içində nə daha çox sizi darıxdırır?
Məni darıxdırır odur ki, yenə deyirəm, cəmiyyətdə ziyalıların sözü, onların nüfuzu çox aşağı enib. Və ziyalıların taqsırı burada çox böyükdür. Milləti qınamaq lazım deyir, özümüzə baxmaq lazım. Biz necə özümüzə aparırıq, biz necə yaşayırıq. son vaxtlar mən Azərbaycanı ya toy məclislərində görürəm, şadlıq evlərində, zövqsiz, saysız hesabsız şadlıq evlərində, ya palatqalarda mənim axşamı cümə axşamlarda. Bu məni narahat edən budur. Axı Azərbaycan milləti tamam başqa idi. Azərbaycan milləti teatr, simfonik konsertlər, sərgilər, ədəbiyyat gecələri, kitab yarmıqları. Bu mənəviyyət dəyişir və dəyişir çox pis istiqamətə. Məni narahat edən odur. Çox narahat edir. Çox sağ olun ki, məni dəvət eləmişsiniz, şey olmasa mənim dərdimi açdım. Hər bir fürsətdən istifadə edib mən onu deyirəm. Mən nə deyə bilərəm? Mən cavanlara kömək eləyirəm, istedadlara kömək eləyirəm. Mən ona ancaq qadıram. İmkan daxilində sadə adamlarla tez-tez görüşürəm. Sadə adamlar millətdir də. Eliti nə qədərdir? 1%, 2%, 3%, 5%. Amma 95% normal bir adamlar, mühəndislər, fəhlələrdilər, kənddə yaşayan adamlar, bizi yedizdirən adamlar onlardır. Onlarla biraz ünsiyyətdə olmaq lazımdır. Mən Maestro Niyazi'nə Gəncədə, açıq havada, parkda Fikrət Əmirovun Ərəb konserti ifa edirdim. İndi bugün var, yox. Kimdə taxsır? Kim taxsır ki? Vallahi mən bilirəm, bəlkə mən, özüm, bəlkə Mədəniyyət Nazirliyi, bəlkə Milli Məclis mi, ya Prezident Aparatı, ya Nazirlər Kəməti, mən bilmirəm kim. Amma varlı elitadan və sadə adamların arasında uçurum olmamalıdır. Bu uçurum olsa millət heç vaxt bir yerdə olmayacaq. Mən misal üçün fəhlələrlə oturanda, çörək yeyərkən, araq içərkən, valla onlardan daha çox ləzzət alıram. Çünki onlar çox sadə adamdırlar. Nə var ürəyində deyirlər. Elita siz deyirsiniz. Elita nümayəndələrlə bir yerdə oturanda adam min dəfə fikirləşir. Bunu deyim, onu deməyim. Çox bilirsiniz. Elə bir siz ciddi bir imtihan keçirsiniz. Özü də yaxşı mənada yox. Kim onun sağlığına içdi birinci, kim üçüncü? Belə mənasız ambisiyalar çoxdur. Mən ona görə sadə adamları daha çox sevirəm.
Fərhad müəllim, bu bir övlad böyütməyin özü də cəmiyyət qarşısında öhdəlikdir və borcdur. Yəni məsuliyyətdir. Bu məsələdə necə? Özünüzdən razısınız?
Əlbəttə, mənim yaxşı tələbələrim var. Ən vacib odur ki, mən Fortepiano məktəbini saxlamışam. Və məndən sonra gələn uşaqlar, misal üçün Murad Adıgözəlzadə, Murad Hüseynov, Almaniyada çalışırlar İsmailov bacıları, Kibirlinskaya, deyəsən, o da Almaniyada, əgər mən işitsə, çox, mən xoşbaxt olaram ki, mənim tələbələrim orada çox fəal konsertlər verirlər, bütün Azərbaycanların yığıncaqlarda fəal iştirak edirlər. Yəni, əgər mən tək olsaydım və məndən başqa heç kim olmazdı, o böyük bir cinayət olardı. Amma bu uşaqlar bu ənənələri davam elətdirəcəklər.
Fərhad müəllim, hamı biz eşidir, nə deyərdiniz siz eşidənlər?
Mən deyərdim ki, əgər bu məni eşidən Azərbaycanlar Belçikada, Almaniyada, əvvəl mən onları salamlayıram. Çox xoşbaxtım ki, onlar orada fəal iştirak edirlər. Son illər diasporumuz daha fəal olub, Allaha şükür. Mən onları istərdim ki, tez-tez Azərbaycana aid yaxşı sərgilər düzəlsinlər, yaxşı konsertlər təşkil etsinlər, şairlərimizi, yazıçılarımızı, ictimai xadimlərimizi dəvət eləsinlər. Orada Avropalılar bir də hiss eləsinlər ki, Azərbaycanlılar tam avropalaşmış, amma öz milli xüsusiyyətləri itirməmiş bir millətdir. Və Azərbaycanlılar Avropaya çox şey verə bilərlər. Mən onları çağırıram daha aktiv olmaq. Daha aktiv olmaq, öz sözünü demək, tez-tez bu nümayişdə onlar təşkil edir Xocalı gündə, 20 yanvar gündə. O çox vacibdir. Mən onlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. İstəməzdim ki, onlar bizdən ayrı olsunlar. Mən onları öz qardaş və bacaları kimi həmişə hiss eləmişəm. Ən əsas, ən böyük arzum odur ki, əlbəttə bütün qardaşlar, bacılarla bir yerdə mən onlar üçün Şuşada bir konsert verin.
Fərhad müəllim, titullarınızı deyərdiniz.
Titullarım. Yaxşı, Eseri xalq artisti, Azərbaycan Respublikanın xalq artisti, Praqada, Lisabonda keçirilən beynəlxalq müsabələrin qalibi, Fransanın Şivalye ordunun kavaleriyəm mən. Fransa hükümeti mənə o ordini verib. Şöhrət ordini bizim prezidentimiz mənə Heydər Əliyev mərhum verib. 97-ci ildə dövlət mükafat mənə veriblər 84-cü ildə. Amma mən sizə deyim, mən bütün bu titulları verərəm. Şuşada bir evimdə sizinlə çay içərkən.
Həqiqətən çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.